Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat. Saya Fahmi Zudin dan juga rakan setugas Hafizi Azaman di Awani Pagi pada hari ini. Dan Hafizi, semestinya tumpuan kita hari ini berkenaan dengan pendakwaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sejak semalam lagi, benda ni orang kata seharian semalam kita menunggu perkembangan, dan kita ingin melihat antara tumpuan yang ada di laman web Astrawani pada hari ini dan dijangka menjadi tumpuan sepanjang hari berkenaan dengan semalam kenyataan daripada Ketua Putrajaya, Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan didakwa pada hari ini dan dijadualkan pada jam 9 pagi kalau saya tak silap. Dan bercakap kepada Bernama, Azam berkata ketika ini bekas Perdana Menteri berkenaan masih lagi semalam sedang diambil keterangan pada semalam selepas pengerusi Perikatan Nasional itu tiba di Ibu Pejabat SPRM semalam pada 11.15 pagi. Dan semalam juga Ahli Parlimen Paguh itu menafikan dakwaan beliau ditahan SPRM ketika bermain golf di sebuah padang golf di Selangor seperti yang dilaporkan beberapa portal media.
Dan kita juga lihat sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, jika kita lihat kepada kenyataan beliau semalam, lewat malam semalam selepas 8 jam di soal siasat oleh pihak SPRM berhubung dua perkara. Yang pertamanya, Tan Sri Muhyiddin Yassin kata ada satu berkaitan dengan isu projek Jana Wibawa. Yang keduanya adalah berkaitan dengan pelepasan cukai untuk Yayasan Al-Bukhari yang dinaungi oleh Tan Sri Syed Mohtar. Jadi dua perkara berkenaan dipecahkan kepada tujuh pertuduhan sebenarnya, dan tujuh pertuduhan tersebut dijangka akan dibacakan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Kuala Lumpur, untuk kita lihat apakah dakwaan-dakwaan tersebut kepada bekas Perdana Menteri tersebut. Tapi pada ketika ini persoalan timbul, sebenarnya bagaimana jawatan yang disandang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, iaitu sebagai pengerusi PN, Presiden Bersatu. Kerana kita lihat apabila kes Jana Wibawa itu dibawakan ke mahkamah dan pendakwaan terhadap Wan Saiful, Wan Saiful dilihat melepaskan jawatan. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin kata perlu tunggu dulu dan juga lihat selepas pendakwaan untuk sama ada beliau akan melepaskan jawatan beliau sebagai pengerusi dan juga presiden Bersatu itu. Dan kata beliau, sama ada kekal ataupun tidak untuk teraju parti PN itu ataupun sebaliknya, ia akan dibincangkan selepas pendakwaan itu dikenakan. Kerana kita lihat bagaimana apabila Wan Saiful dikenakan pertuduhan tersebut, dia lepaskan jawatan dan kata Wan Saiful ini adalah untuk memastikan bahawa parti-parti Bersatu dan sebagainya tidak terjejas dengan imej pendakwaan. Jadi ini juga membuktikan bahawa mereka mahu membersihkan nama mereka dahulu sebelum menerajui jawatan-jawatan tertentu. Jadi tindakan sama ada Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengambil langkah yang sama itu masih lagi belum kita putuskan. Terutama ketika mana pilihan raya negeri di enam negeri yang dijangka mungkin bulan Jun ataupun Julai ini semakin menghampiri. Waktu-waktu kritikal ni memang kita akan lihat perkara berkenaan lah. Dan dalam masa yang sama, kami juga di Astro Awani sebenarnya untuk hari ini akan membawakan perkembangan secara langsung, terus live sebenarnya. Kami telah menempatkan beberapa juru kamera dan juga wartawan. Wartawan kami, Ridaudin Daud, akan pergi ke Mahkamah Kuala Lumpur untuk membuat keliputan berkaitan dengan kes berprofil tinggi ini. Dan visual sekarang yang anda saksikan sekarang adalah di kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara yang dibawakan oleh juru kamera kami yang telah pun tiba di sana untuk mengikuti pergerakan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga ketibaan beliau di Mahkamah Kuala Lumpur itu. Jadi segala perkembangan berkaitan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan kami bawakan kerana ini melibatkan individu berprofil tinggi, kes berprofil tinggi yang akan didakwa di mahkamah. Jadi ini menjadikan dua Perdana Menteri Malaysia yang mungkin seorang telah pun didakwa dan juga dijatuhkan hukuman dan telah pun dipenjarakan. Jadi ini melibatkan Perdana Menteri yang kedua untuk Malaysia jika beliau didakwa di mahkamah. Jadi perkembangan ini besar untuk kita kupas, untuk kita lihat perjalanannya untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Ya, dan sebenarnya Fizi, antara juga kebimbangan yang timbul adalah berkenaan dengan kemungkinan boleh berlaku sebarang rusuhan atau dan sebagainya melibatkan kes yang berprofil tinggi ini. Akan tetapi ya, semalam juga Tan Sri Yassin ada mengulas mengenai sokongan yang diberikan oleh penyokong-penyokong PN terhadap beliau, dan beliau yakin tidak akan berlaku sebarang bentuk rusuhan seperti mana era reformasi 1968, kerana beliau menjelaskan Perikatan Nasional merupakan sebuah parti yang aman dan kami cintakan negara ini dan kami tidak akan mengikuti jejak yang dilakukan oleh Perdana Menteri ketika era reformasi.
Dan kita juga lihat bagaimana sebenarnya ini membawa kepada satu perkara yang perlu dibincangkan. Sebagai contoh, Akta Dana Politik. Pukul 8.30 nanti, kami akan bawakan perbincangan tersebut bersama dengan pakar yang telah pun kami jemput untuk kita lihat bagaimana kepentingan Akta Dana Politik tersebut. Dan dalam masa yang sama, selain daripada perkembangan berkaitan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, juga yang hangat diperkatakan adalah berkaitan dengan keputusan RAS terhadap UMNO untuk tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi dalam parti berkenaan Presiden, juga Timbalan Presiden, yang mengundang pelbagai polemik dalaman dan juga luaran parti UMNO itu sendiri. Di mana semalam, Perdana Menteri tegaskan bahawa tidak salah untuk override sesuatu keputusan. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini dijelaskan oleh beliau ketika kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nursultan Ismail yang didakwa bercanggah dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan RAS berhubung keputusan usul tambahan tidak mempertandingkan jawatan Presiden Timbalan Presiden. Kita juga tahu sebenarnya ada satu surat yang telah pun tular di media sosial berkaitan dengan satu kenyataan daripada ROS yang menyatakan bahawa usul tersebut sebenarnya tidak sah. Surat itu telah pun tular di media sosial. Jadi, tapi ia telah pun dinafikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan pada ketika ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa tidak salah untuk override sesuatu keputusan itu. Dan kata beliau lagi, biasanya saya dalam kerja saya di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan, ada kalanya saya override, batalkan keputusan pegawai. Dan umpamanya dulu pegawai diarah untuk beri kontrak ikut rundingan terus, saya override kerana saya fikir lebih baik kita gunakan proses tender yang lebih tulus. Tapi kalau kita bandingkan, ini dua perkara yang berbeza. Konteks yang berbeza sebenarnya. Jadi ini mengundang kepada sedikit kritikan di media sosial yang saya lihat. Dan satu perkara berkaitan dengan polemik isu ROS dan juga UMNO ini kan, dia mengundang kepada ada satu cadangan yang saya rasa agak bernas juga daripada Bersih semalam. Bersih kata mereka cadangkan apa? Cadangkan hal ehwal pendaftaran, penyeliaan dan pengurusan parti politik diletakkan di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Untuk menyelia parti politik di bawah SPR akan kurangkan konflik kepentingan atau campur tangan daripada badan eksekutif. Sebab yang dapat kita saksikan kalau kita imbas balik dulu, pendaftaran parti pejuang hadapi masalah lambat nak didaftarkan, muda pun hadapi perkara yang sama, Pakatan Harapan pun tidak terkecuali untuk pendaftaran. Jadi disebabkan apa? Disebabkan oleh kuasa menteri KDN itu sendiri. Jadi perkara ini mengundang adakah ROS ini berurusan dengan cara yang bebas ataupun tidak. Ini satu perkara yang perlu kita lihat, kerana ini menunjukkan memang ada terdapat keperluan untuk pengurusan parti politik di bawah yang badan yang lebih bebas berbanding di bawah kuasa menteri yang cenderung gunakan kuasa mereka untuk melelus atau batalkan sesuatu parti politik disebabkan oleh kepentingan politik parti pemerintah. Jadi mana pegang kerajaan, menteri yang dalam tu selalunya memang akan gunakan kuasa mereka. Jadi ini bukan satu perkara yang orang tak tahu. Ini sebenarnya fakta yang telah pun kita semua tahu. Ada parti-parti politik yang sukar untuk mendaftar. Sebagai contoh, ada juga parti politik yang ambil masa 10 tahun seperti PSM nak daftar. Sebab apa? Sebab kuasa menteri itu kan. Jadi macam mana kita nak lihat perkara ini? Boleh kita kaji juga cadangan yang dilontarkan oleh pihak Bersih.
Ya, dan ini sebenarnya cadangan yang boleh memudah cara dan juga mengurangkan isu-isu seperti ini berlaku. Dan sebenarnya bila melihat kepada apa yang Hafizie cakap tadi mengenai di media sosial, mereka mempersoalkan konteks ini sebenarnya sedikit berbeza, kerana persoalan yang timbul dalam kalangan orang ramai berkenaan dengan tiada justifikasi yang dibuat dalam kenyataan KDN mengenai usul UMNO itu. Jika terdapat sebarang justifikasi, mungkin kurang kata orang confusion tu sikit lah. Tapi bagaimanapun kita nak terus beralih kepada isu yang lain berkenaan dengan satu lagi isu yang saya kira panas sebenarnya di media sosial semalam, pelbagai perbahasan, perdebatan, siap bergaduh apa semua kan. Jadi kita nak melihat terhadap isu KWSP dicadang beri ruang pencarung pinjam bank dengan cagaran yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana KWSP dicadang memberi ruang kepada pencarum yang mempunyai baki akaun mencukupi serta terdesak untuk meminjam wang dari bank dengan jaminan cagaran wang agensi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kaedah itu memudahkan pencarum yang terdesak untuk mendapatkan bantuan kewangan. Ujar beliau lagi, ramai ahli-ahli yang berhormat bangkitkan isu ini. Saya menerima baik teguran-teguran ini, tapi kita kena ingat prinsip KWSP adalah untuk simpanan hari tua. Prinsip saya ialah wang KWSP adalah untuk simpanan hari tua, dan kita beri kelonggaran zaman COVID-19, malah negara yang memberi kelonggaran sama juga sudah membatalkan kaedah itu. Dan sebenarnya saya rasa sebab kenapa wujudnya kebimbangan adalah bila kita bercakap tentang KWSP ini dan cagaran KWSP ini, tentunya seperti mana yang dikatakan oleh penganalisis ekonomi dan sebagainya, tentunya bila kita cakap pasal KWSP, yang banyak duit mestilah orang kaya, betul, daripada golongan M40 dan mungkin ke atas.
M40 pun dah pergi B40.
Mungkin itulah masalah dia juga. Jadi sudah tentu bila bercakap ingin membuat cagaran ataupun pinjamannya, mungkin merekalah yang mampu compare daripada golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Tapi itu yang persoalan di media sosial itu. Ada yang mengatakan bahawa kenapa orang kaya nak buat loan ataupun nak beli rumah contohnya dalam bentuk cagaran, jika mereka tidak mampu untuk melunaskan perkara itu, sudah tentu KWSP mempunyai kuasa, bank mempunyai kuasa untuk kata orang mengambil duit-duit daripada KWSP itu kiranya. Jadi ini persoalan yang sebenarnya timbul di media sosial, akan tetapi masih lagi belum ada sebarang justifikasi ataupun mekanisme bagaimana daripada pihak bank ingin menyelesaikan isu ini.
Sebab apa? Sebab dalam bahasa mudahnya, kita tengah susah. Kita nak ambil duit KWSP kita, tapi kita tak boleh ambil. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita letakkan duit KWSP kita punya itu sebagai cagaran kepada pihak bank untuk kita berhutang. Jadi ini menambah hutang kita lagi. Itu kalau OPR rendah. Kalau OPR naik lagi, bertambah pula bulanannya kan? Jadi itu sebenarnya persoalan yang dibangkitkan oleh netizen sebenarnya di media sosial berkaitan dengan mekanisme ataupun dasar yang mahu dilaksanakan oleh pihak kerajaan itu. Dan seperti Fahmi katakan, kita masih lagi, mungkin ini satu pengumuman awal on the surface terlebih dahulu, cuma kita perlu lihat mekanisme pelaksanaannya. Apakah ia sebenarnya, PM kata, kepada golongan yang betul-betul terdesak. Golongan betul-betul terdesak ni apa definisi untuk golongan betul-betul terdesak tu macam mana? Sebab kita tahu sekarang ni ada 2 juta ahli pencarum KWSP tu bakinya kurang daripada RM10,000. Jadi ini persoalan yang besar yang perlu kita bangkitkan, kerana jika kita sentuh lagi KWSP mungkin akan menyebabkan ramai individu yang jatuh kepada garis kemiskinan apabila menjelang hari bersara nanti. Dan itu juga yang kita lihat bagaimana kenyataan dikeluarkan lagi oleh pihak KWSP. Saya suka dengan KWSP ini sebab bila kita dah keluarkan sebanyak 4 keluaran ketika COVID-19 yang lepas, mereka ni bimbang. Banyak kali keluarkan kenyataan bahawa mereka bimbang sebab memang kebanyakan ahli yang ada bawah RM10,000 ni banyak daripada kalangan Bumi Putra. Atas dasar itu juga mereka sekarang ini saya lihat ada membuat kempen Terun Padang. Mereka berikan orang kata pilihan kepada pencarum nak naikkan 9 ataupun 11% caruman setiap bulan. Kemudian mereka juga nyatakan bila-bila masa boleh tambah sendiri kalau nak tambah wang dalam simpanan KWSP itu. Jadi itu antara kemudahan-kemudahan yang telah pun diberikan pihak KWSP untuk tingkatkan lagi caruman pencarum. Dan dalam masa yang sama juga, gaji pemula yang rendah untuk mereka yang mulakan kerja sebelum gaji minimum dilaksanakan pada 2013. Punca sebab faktor sumbang kepada jumlah simpanan rendah bagi kumpulan umur 40 sampailah 54 tahun yang ada baki kurang RM10,000. KWSP kata Selain itu, faktor lain yang turut menyumbang itu adalah cabaran struktur gaji dengan 44% penyumbang KWSP. Ada pendapatan kurang daripada RM2,000 dan 81% ada pendapatan kurang dari RM5,000. Caruman yang tak konsisten disebabkan oleh ahli beralih keluar dan masuk dari sektor formal, di mana 45% daripada 48.1% juta ahli dalam kumpulan ini telah buat caruman pada 2022, manakala selebihnya tak buat sebarang caruman tahun lepas. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lihat secara tuntas. Okey, tak bagi kerajaan tak berikan keluaran KWSP, kita faham sebab ia untuk menjaga hari tua. Tapi apa mekanisme untuk satu bantu beban rakyat ketika kos hidup tinggi, yang mana kita telah pun lihat usaha kerajaan seperti menu rahmah dan sebagainya. Kita harapkan inisiatif tu digiatkan lagi. Yang kedua, macam mana nak tingkatkan wang persaraan KWSP, sebab ini satu angka yang cukup membimbangkan. Apakah mereka yang mencarum ni sebenarnya ada pendapatan yang kurang, adakah sebabkan mereka yang mencarum ni beralih pekerjaan dan sebagainya. Itu benda-benda yang perlu dikaji dengan lebih terperinci, dan juga data yang jelas perlu dicerap daripada perkara berkenaan. Dan Fahmi, kita nak bincang banyak berkaitan dengan KWSP, tapi kami akan bawakan perbincangan itu dalam buletin awani seterusnya juga astroawani.com. Cuma sekarang kita perlu berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Ya, bertemu kembali, dan selain daripada isu politik dan juga isu-isu yang menjadi tumpuan pada hari ini, kita tidak ingin lupakan tentang perkembangan banjir di seluruh negara buat masa ini, di mana jika kita lihat perkembangan banjir melalui info bencana JKM, 42,909 jumlah mangsa, melibatkan 12,143 keluarga yang masih lagi terjejas di tiga negeri. Kita lihat ada berkurangan sikit daripada beberapa
hari. Tapi Johor
hari
ni dia macam maintain angka 40,000 ke atas.
Betul. Dan kalau kita lihat pun 40,597 mangsa di Johor terjejas, melibatkan 11,481 keluarga dan sejumlah 182 pusat PPS dibuka. Seterusnya di Pahang pula 1,804 mangsa, melibatkan 527 keluarga, di mana 12 pusat PPS dibuka. Dan di Melaka pula, kita kira ada sedikit penurunan, di mana 508 mangsa, melibatkan 135 keluarga yang terjejas dan 5 pusat PPS dibuka buat masa ini.
Dan kita harapkan bahawa lebih banyak bantuan, sebab kita lihat angka di Johor tu masih lagi tidak berkurangan. Mungkin disebabkan oleh banjir termenung dan sebagainya. Cuma kita harapkan bantuan-bantuan itu ditingkatkan kepada mereka. Bantuan bukan sekadar wang ringgit, tapi juga bantuan berbentuk tenaga. Saya percaya ramai NGO-NGO yang ada di Malaysia, agensi kerajaan dan juga rakyat Malaysia itu sendiri boleh sekiranya mempunyai peluang dan juga ruang membantu mangsa-mangsa banjir di negeri-negeri yang terjejas, terutama ketika mana kita nak memasuki beberapa perkara. Satu, nak buka sekolah. Beberapa hari lepas kita tengok Isra Awani paparkan macam mana kelengkapan sekolah pelajar yang musnah, buku teks semua, baju-baju semua musnah sebab banjir. Jadi ini satu perkara perlu kita lihat. Yang keduanya adalah berkaitan dengan puasa, dah nak pun tiba bulan ni. Itu satu perkara yang perlu kita lihat juga, terutama dalam persiapan memasuki bulan Ramadan. Jadi kita juga mahu bawakan kepada anda, sebenarnya Astro mengangkat tema Bukalah Hati. Syarikat penyiar dan penstriman utama negara Astro sambut ketibaan bulan Ramadan dengan pelbagai sajian hiburan yang merangkumi variasi genre termasuk Islamik, ilmiah serta pengisian kandungan hiburan.
Ya, dan menurut Naib Presiden Perniagaan Saluran Melayu Astro, Azlin Reza Azmi berkata, Astro sentiasa akan memastikan setiap kandungan yang disiarkan menepati citarasa pelanggan dan juga peringkat umur.
Astro bakal menyajikan pelbagai rancangan Islamik yang dinamik yang pastinya akan membawa pelbagai manfaat kepada semua. Tidak kiralah yang tua ataupun muda, pastinya seisi keluarga akan terhibur sambil mendalami erti bulan yang mulia ini. Antara sajian kerohanian kami adalah Geng Ngaji musim keempat, Tazkirah Malam Jumaat, Bidadari Syurga, Rockstar ke Masjid, Tahu ke Tidak, Celik Agama, Jejak Adam menerusi Astro Saluran Astro Oasis, dan salam family di Astro Ceria yang membawa pengisian mendalam melalui pengertian penghijrahan berdasarkan kisah benar maupun fiksyen.
Antara kandungan menarik yang akan menemui pelanggan Astro Ramadan ini ialah Geng Ngaji musim 4, Bidadari Syurga, Rockstar ke Masjid musim 2, Tahu Ketidok Celik Agama, Jejak Adam 2023, Isteri Halal, Andai Itu Takdirnya dan Imam Instant Ustazah Skema, lakonan Han Hakim dan Mira Filzah. Selain itu, istimewa Ramadan ini juga, Astro bawakan format game show antarabangsa yang paling popular telah diadaptasi iaitu Family Feud Malaysia. Bukan sahaja memenuhi kandungan televisyen untuk pelanggan, malah Astro juga turut menyediakan kandungan-kandungan menarik untuk platform digital, radio dan Astro First sepanjang bulan Ramadan ini. Nadine Asar dan Kasrina Karim pula diperkenalkan sebagai Duta Ramadan Astro untuk tahun 2023.
Itu dia, banyak sajian program-program menarik yang disiarkan di Astro sempena dengan bulan Ramadan, bulan yang sememangnya penting untuk umat Islam. Jadi kita akan sambutnya bila, Fahmi?
23 hari bulan 3, hari Khamis.
23 hari bulan 3. Saya tengok sekarang pun dah banyak dekat media sosial promosi baju raya. Belum puasa, baju raya dulu.
Orang kita kalau orang tak kita. Awal, orang kita lah tu.
Dan dalam masa yang sama juga, cerita pasal bulan puasa ni teringat menu berbuka kan, makanan-makanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau anda nak tahu, ada satu cerita menarik kami nak bawakan kepada anda. Ni restoran dekat Croatia, dia sebelum ni kita dengar kat Malaysia pun sebenarnya dah ada robot-robot jadi tukang hantar kan, tukang hantar makanan dan sebagainya. Tapi yang ni robot ni dia buat saja makanan tu sampai siap guna bahan-bahan mentah. Dan dia sediakan hidangan siap tu di restoran berkenaan. Macam contoh masakan gunakan kambing, pasta, ada lebih kurang dalam 70 hidangan yang boleh disediakan oleh chef robotik ni. Dia bukanlah robot ada tangan semua tu. Dia macam ni juga. Dia macam berbentuk periuk, kemudian ada robot yang mengacau dan sebagainya. Jadi pemilik restoran ni nama dia Harvoji Bujas. Kata dia, dia percaya robot yang nama dia dikenali sebagai Bistro Seafood Bot and Pots ni di Zagreb, Croatia. Ni satu-satunya robot restoran dalam dunia ni sediakan hidangan sedia untuk dimakan dalam periuk dibuat oleh periuk robotik tanpa pelibatan manusia. Selain naik peranti itu dengan bahan-bahan yang segar, peranti itu dia akan tambah minyak, tambah perasa ikut resepi digital yang dibuat oleh tukang masak manusia. Kata Bujas ni lagi, dekat restoran lain memang ada robot-robot yang tolong kacau, tolong goreng, krepek, burger, buat pizza, sediakan dan hantar makanan. Tapi tak ada satu pun sebenarnya yang ada buat hidangan periuk daripada makanan segar untuk hidangan siap. Jadi untuk hasilkan robot ni, ia ambil masa 7 tahun. Untuk ubah idea dan juga realiti tu, buka restoran tu, dia mula buka tahun lepas. Dia labur kira-kira 1 juta untuk 1 juta euro untuk robot tu.
Jadi saya kira kalau adanya teknologi macam ni, tak adalah isu makanan sampai lambat kadang-kadang kan?
Betul.
Mungkin dia, boleh jadi.
Betul. Sebenarnya. Dia juga sedap . Bukan tak sedap, sedap. Robot tu masak pun sedap. Yang paling best pelanggan-pelanggan kat situ pun cakap sedap sampai pinggan-pinggan mereka pun licin.
Dan chef robot yang dipanggil sebagai Gamma Chef ini diajar secara digital cara memasak hidangan oleh ketua chef restoran. Kemudiannya mengingatinya dan mengulanginya tanpa henti. Dan untuk rekod 5 periuk, robot setiap satu boleh menghasilkan 4 hidangan dalam masa 15 minit atau hampir 100 hidangan dalam 1 jam. Ini dah confirm lah, memang tak ada isu makanan sampai lambat ke apa. Dan satu chef robot ini dijual dengan harga 10,000 euro.
Kata Bujas ni lagi, dia tengah pertimbangkan nak kembangkan model perniagaan dan franchise sebab robot chef ni dia percepatkan proses masak. Lepas tu dia jimatkan wang sebab tak payah nak orang kata menggaji tukang masak ramai-ramai. Sebab satu restoran dengan 5 robot chef ni, dia cuma perlu seorang saja manusia untuk kendalikan dia. Matlamat mereka ni apa? Matlamat mereka akhirnya dia nak wujudkan satu restoran tak ada pelayan, tak ada tukang masak, tak menggunakan wang tunai, yang mana kita boleh pesan, makan dan bayar tanpa ada sentuhan dengan manusia. Jadi ini satu idea dan penggunaan teknologi yang menarik untuk kita lihat bagaimana perkembangan di luar negara berkaitan dengan robotik. Kat Malaysia kita hantar pesanan minuman betul. Makanan tu. Mungkin kita pula boleh explore benda ni untuk kita kurangkan kebergantungan kepada manusia.
Dan sekarang kita ingin melihat kepada muka hadapan di setiap akhbar. Yang pertama, kita ingin melihat berita harian muka hadapan. Muhyiddin dijangka hadapi 6 pertuduhan seperti apa yang kita bincangkan sebentar tadi.
NST pun sama juga. Muhyiddin will be charged today. Dan untuk The Star pun sama juga, 7 charges against XPM. Jadi itu antara tumpuan utama untuk media-media arus perdana pada hari ini. Dan kami di Astro Awani akan bawakan tumpuan berkaitan dengan kes berprofil tinggi melibatkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui wartawan kami Daudin Daud yang ada di Mahkamah Kuala Lumpur. Ia telah pun bersedia di sana pada pukul 9 pagi nanti. Dan itu saja untuk Awani Pagi. Sekian dari kami, saya Hafizah Zaman.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.